кардынал Курт Кох лічыць, што дыялог з рускім праваслаўем з'яўляецца знакавым для каталіцкага касцёла ў кантэксце выказванняў папы аб тым, што католікам ёсць чаму павучыцца ў праваслаўных.
Der Heilige Vater hat in seiner apostolischen Exhortation gesagt, dass wir den ökumenischen Dialog vertiefen wollen.
Святы Отец у сваёй апостальскай адгартацыі заявіў, што жадае паглыблення экуменічнага дыялогу, які ўключае ў сябе ўзаемныя пазнанні. Ён прывёў прыгожы прыклад, што мы, католікі, павінны павучыцца ад праваслаўных біскупскай калегіяльнасці і сінадальнасці. Папа заклапочаны тым, каб у каталіцкім касцёле было больш сінадальнасці. Менавіта яе паглыбленне – гэта лепшы ўклад, які можа зрабіць касцёл у экуменічны дыялог з праваслаўнымі цэрквамі.
Die bessere Vertiefung der Synodalität ist der wichtigste Beitrag, den die katholische Kirche leisten kann, um den ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen weiterzubringen.
Учора вечернім цягніком кардынал адправіўся з Санкт-Петербурга ў Москву. Тут яго чакае напружаная і важная праграма – сустрэча з каталіцкім духавенствам, наведванне Міністэрства замежных спраў Расіі, сустрэча са студэнтамі праваслаўнай агульнацэркоўнай аспірантуры, мітрапалітам Іларыёнам і патрыярхам Кірылам. Перад самым ад'ездам ватыканскі іерарх заявіў, што яшчэ рана казаць аб выніках, але ён спадзяецца, што візіт умацуе сувязі паміж рускай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Я спадзяюся, што сустрэча з яго святасцю патрыярхам Кірылам дапаможа паглыбіць тое, што аб'ядноўвае католікаў і праваслаўных. Я бачу, што руская праваслаўная царква ўзмацняе супрацоўніцтва з рымскай царквой. Спадзяюся, што наша супрацоўніцтва будзе яшчэ больш плённым, сказаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.